Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยจะเอาข้อคิดจากหนังสือ Man's Search for Meaning นะครับซึ่งเป็นหนังสือสุดยอดแบบสุดยอดหนังสือเล่มหนึ่งของศตวรรษนี้เลยนะศตวรรษที่แล้วนะฮะวิกเตอร์แฟรงโคลหลายท่านน่าจะเคยอ่านแต่ว่าคือผมเพิ่งได้มีโอกาสไปอ่านผ่านๆมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเราเคยจดไว้ด้วยว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาแชร์กันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าความหมายของชีวิตในทุกสถานการณ์นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตมีความหมายเสมอนะแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าใครลืมไปแล้วนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขียนตอนที่เขาถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันนาซีนะความหมายของชีวิตเนี่ยสามารถพบได้ผ่านการทนทานต่อความทุกข์ยากการรักษาความมีศักดิ์ศรีและการหาวิธีที่จะสร้างคุณค่าในสิ่งที่เราทำนะครับใครยังไม่เคยอ่านนะจริงๆพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสำคัญไม่อยากสปอยแต่อยากให้ไปอ่านจริงหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับอันที่สองคือเสรีภาพทางความคิดนะฮะแม้ว่าตัวจะถูกกักขังหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เรามีเสรีภาพในการเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกที่จะมองและจัดการกับปัญหาเรื่องความทุกข์ได้นะฮะในหนังสือเล่มนี้ก็มีเหมือนกันว่าเราจะมองสถานการณ์ที่อยู่คือตอนนี้มันอยู่ในค่ายกักกันมันถูกจับเป็นเชลยทำอะไรไม่ได้แต่มันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความหมายได้บ้างนะครับข้อที่3คือความหมายของการทนต่อความทุกข์นะฮะการทนทานต่อความทุกข์นั้นมีความหมายในตัวมันเองนะครับวิกเตอร์แฟรงคโกล กล่าวว่าความทุกข์สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองได้หากเรายอมรับและเรียนรู้จากความทุกข์ยากว่ามันเป็นเส้นทางสู่การค้นหาอะไรบางอย่างและความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์เราไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดมาเพื่อมีความสุขตลอดเวลานะครับข้อที่4คือการค้นหาความหมายผ่านการทำงานและความรักนะครับการทำงานที่มีความหมายและการมีความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนอื่นๆเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความหมายให้กับชีวิตนะครับเขาเน้นเลยนะฮะว่าการให้ความรักและการได้รับความรักเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญมากของการมีเหตุผลของการดำรงอยู่ของชีวิตความหมายการเป็นมนุษย์นะฮะการค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์คือเราเกิดมาเป็นโฮโมเซเปียนเนี่ยเราแยกออกจากสัตว์อื่นๆเพราะอะไรนะครับสิ่งที่ประสบคืออะไรเราทำอะไรให้กับคุณค่าให้กับคนอื่นๆและความสัมพันธ์ของคนอื่นกับเราเป็นยังไงบ้างอีกประเด็นหนึ่งคือการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไร้ความหวังสิ้นจนหนทางอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันยากมากก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรักษาไว้ได้คือศักดิ์ศรีของเรานะฮะการยืนหยัดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเกียรติภูมิเลยนะของความเป็นมนุษย์นะฮะการมีทัศนคติที่ดีและการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากไม่ยอมให้ความทุกข์ยากมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เราสามารถเก็บความมีศักดิ์ศรีของตัวเราไปได้และสิ่งนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะพาเราไปถึงวันท้ายๆของชีวิตเราอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับข้อที่7คือความหมายของปัจจุบันนะฮะในหนังสือเขาเขียนเยอะนะที่บอกว่าการค้นหาความหมายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแบบเป็นสิ่งยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรในอนาคตความหมายของชีวิตจริงๆแล้วพบได้ในช่วงเวลาปัจจุบันการใช้ชีวิตในแต่ละปัจจุบันขณะให้มีความหมายที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับหลักการของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมากๆนะซึ่งเอาเป็นว่ายิ่งอ่านหนังสือเยอะจะพบว่าสมัยก่อนเราพูดคำว่าปัจจุบันขณะเนี่ยผมมักจะนึกถึงอาจารย์ที่สอนเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปอ่านหนังสือของฝรั่งอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็พูดประเด็นนี้กันเยอะเหมือนกันนะฮะหลักการมันก็คือว่าคืออดีตกับอนาคตอ่ะมันไม่มีมันคือสิ่งที่คุณมีณเวลาเนี้ยคือปัจจุบันเท่านั้นนะข้อต่อมาเป็นประเด็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการรับมือความสูญเสียนะครับการรับมือความสูญเสียเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันลึกๆจริงๆอ่ะนะฮะการรับมือกับความสูญเสียเนี่ยมันเป็นกระบวนการชนิดหนึ่งมันเป็นกระบวนการอะไรกระบวนการที่จะยอมรับว่ามันจะเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะกลับมาเจ็บปวดใหม่แล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วมันจะค่อยๆกลายเป็นโอกาสให้เราเติบโตขึ้นนะครับความเจ็บปวดความสูญเสียมันจะทิ้งแผลเป็นไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หายไปแบบที่เราลืมมันไปเลยแต่ว่าเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าเออเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นจริงๆสุดท้ายเขาบอกว่าความตายเขาพูดเรื่องความตายถ้าใครจำได้นะความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วการที่เรานึกถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องความตายนะฮะถ้าเป็นในศาสนาพุทธก็คือมรณานุสติใช่ไหมเขาบอกว่าการนึกถึงเรื่องความตายเนี่ยอาจจะเป็นวิธีเดียวเลยนะที่จะช่วยเราหาความหมายในชีวิตได้มากขึ้นนะครับการมีความหมายในการใช้ชีวิตและเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตจะทำให้เรากล้าเผชิญหน้าความตายด้วยความสงบและยังยึดมั่นในศักดิ์ศรีของเราไว้ได้หนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนึ่งในวรรณกรรมทรงคุณค่าที่สุดเล่มหนึ่งของโลกนะผมคิดว่านะครับเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะฮะถ้าเราลองนึกในความเป็นจริงปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรที่แย่ๆอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับไม่น่าจะแย่เท่ากับวิกเตอร์แฟรงเคิลในค่ายกับกันนาซีในสงครามโลกครั้งที่2นะฮะแต่เขาอ่ะก็สามารถค้นหาความหมายและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตมีคุณค่าแล้วก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ยังเป็นเต็มไปด้วยความรักอีกด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนึงก็คือว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือว่าชีวิตเราไม่ได้สโพสที่จะต้องมีความสุขตลอดเวลานะนะฮะความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lalamove แล้วได้เลย